yeroo vaayirasiin COVID-19 awaasaale guutummaa addunyaa rami dhageessaa jiru kanatti dubartoonniif durboonni biyya hin qabnee fi qeef mana isaaniirraa buqqaan hookkara saala irratti hundaa'eef kasaaxilaman ta'u koomishinarri olaanaan dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa UNHCR beeksisee jira. Gabaasaa Isaabeelaa Kokkolee ammas jaallannetu dhiyeessa.
Baqattootaa fi godaantota akkasumas yeroo weerarri vaayirasii koronaa hammaate kanatti dubartootaaf shamarraniif hatattamaan eegumsi godhamuu qaba. Isaan kun namoota saaxilamoo ta'an keessa jiru. Namoota dararaa geessisaniif karaa banuu hin qabnu. Dubartoota dararamanii fi hookkarri saalaa irratti oofamu immoo gargaarsi kaa'ameef hin jiru jedhan jaarmeyaa baqattootaa yookaan UNHCR keessatti gargaaraa koomishinaraa kan eegumsa baqattootaa Juliyaan Triiks. Facaayni dhukkuba COVID ittisuuf jecha namoonni akka manaa hin baane ittifamuu fi namoota shakkaman adda baasanii kaa'uun jireenya hawaasummaaf dinagdee uummataa jeeqeera. Sababiin isaas sochii jiru daangessee tajaajiloota kennaman cufsiise. Triiks akka jedhanitti isa kana haala jireenya dubartootaaf shamarraniif wal qabsiisnee yeroo laallu jiraachuuf jecha gara jireenya sagaagalummaa fi ijoollummaatti heerumuu akka seenan dirqisiisa. Vaayirasii koronaa ittisuuf karoora mootummoonni baafatan keessatti dubartootaaf ilaalcha duraa akka kennamu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR gaafatee jira. Kana gochuufis tooftaan tokko dubartooti hookkarri saalaa irratti gaggeeffame kophaatti tajaajila akka argatan gochuudha jedhaniiru.